Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po poplavah šolarji v Župnjiščih, verske ustanove pa ob status splošne koristne organizacije.
Na trgu dela delež tujcev vse večji, bo zaradi sanacije po poplavah še narasel?
Oblasti v Bakuju začele posebno vojaško operacijo v Gorskem Karabahu.
Vreme, padavine bodo ponehale, deloma se bo zjasnilo. Jutri bo po večini sončno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličan. V času, ko so nekatere župnije odprle vrata vrtcem in šolam, prizadetim v poplavah in omogočile nemoteno izvajanje varstva oziroma pouka, bodo verske ustanove izgubile status splošno koristne organizacije. Državni zbor bo jutri obravnaval predlog novele zakona o verski svobodi. Ta nas v nekem delu vrača v čas revolucionarne oblasti. Zato so se slovenske škofje danes vnovič odzvali na spremembe, ki jih je že 7. septembra obravnaval parlamentarni odbor za kulturo ter potrdil za jutrišnjo obravnavo. Novela, ki jo je vlada Roberta Goloba potrdila tik pred počitnicami, ukinja status splošne koristne organizacije verskih skupnosti in znižuje delež državnega nadomestila za plačilo prispevkov verskih uslužbencev. Škofje pravijo, da gre za slabitev njihove socialne varnosti in nerazumevanje vloge katoliške cerkve v družbi. Opozarjajo tudi, da spremembe niso bile dogovorjene z nobeno versko skupnostjo. Marta Jerebič.
Škofje opozarjajo, da so bili na sejo odbora za kulturo povabljeni šele potem, ko so to sami zahtevali. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Gabriel Kavčič.
Tudi sama razprava ni bila odprta za naše potrebe in stališča, se odločitve so bile enostranske in znane že vnaprej.
Verskih delavcev iz katoliške cerkve, ki koristijo pomoč države, je trenutno 707.
Večji del naših duhovnikov je tudi že upokojenih. Zneski, ki jih država nameni za njihovo socialno zavarovanje, pa se zdijo v primerjavi z ostalimi zaposlenimi v kulturi, ki jih prav tako pokriva država, teh je denimo preko 3200, majhni. Delo verskih delavcev na področju skrbi za kulturo, izobraževanja in duhovne pomoči je prostovoljno, hkrati pa za našo družbo neprecenljivo.
Še posebej nerazumno je, da se spremembe zakona, kjer se cerkvi odreka status splošno koristne organizacije, sprejemajo v času, ko je cerkev prizadetim v ujmah nudila veliko materialno in duhovno pomoč.
Pričakujemo pravičnega vrednotenja našega dela in enakovredne obravnave z ostalimi subjekti v družbi. V vsakem primeru bomo v cerkvi tudi v prihodnje storili vse, da bomo ljudem v duhovno in drugo podporo.
Je še povedal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič.
V klicnem centru za informacije po poplavah, ki deluje na številki 114, dnevno beležijo okoli 100 klicev. Kot je povedal vodja centra Andrej Šter, so vprašanja odvisna tudi od aktualnega dogajanja. V zadnjih dnevih so se pogosto nanašala na razdelitev humanitarnih sredstev, predtem na plačilo položnic za elektriko. Kot je dodal Šter, poskušajo vsem zagotoviti primeren, ažuren in realen odgovor. Če odgovora ne morejo dati takoj, poiščejo informacije pri pristojnih službah. Takih vprašanj je slaba desetina tistih, ki pokličejo na številko 114. V SDS v luči vse večjega števila nezakonitih prehodov meje predlagajo takojšen sklic nujne seje Sveta za nacionalno varnost na temo migracij in širše varnostne situacije v državi. Vladi predlagajo več nadaljnih korakov, med drugim sestanek z odgovornimi v hrvaški vladi in stalni policijski nadzor na delih meje z največjim številom nezakonitih prehodov. Ob tem opozarjajo na precejšnje povečanje kriminala v bližini migrantskih centrov, pa tudi drugod. Za promet so danes odprli južno-vrhniško obvoznico, ki povezuje nadgrajeni priključek Vrhnika na primorski avtocesti in regionalno cesto Borovnica-Vrhnika. Obvoznica bo razbremenila naselje Vert in središče Vrhnike, v prihodnje pa bo vrhniška občina uredila še povezovalno cesto skozi industrijsko cono do kamnoloma Vert. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri štorklji v živalskem vrtu v Ljubljani potrdila ptičjo gripo. Obiskovalce živalskega vrta pozivajo, da upoštevajo navodila glede biovarnostnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja bolezni. Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prosto živečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za vso Slovenijo, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni in so dostopne na posebni spletni strani uprave. Minister za delo Luka Mesec je skladno z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov izdal odredbo o poklicih in dejavnostih, v katerih bo za namen sanacije omogočeno hitrejše zaposlovanje tujcev. Veljati je začela v soboto. Med poklici so vozniki težkih tovornjakov, zidarji, tesarji, različni monterji. Tanja Dominko je poklicala Miho Šepca z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Torej, kateri so ti poklici oziroma kakšna je ključna sprememba, katera je ključna sprememba v primerjavi z obstoječo uredbo?
V obstoječi odredbi o poklicih, kjer se pač ta kontrola trga dela ne preverja, ali obstajajo domači kandidati ali ne, kar je osnovni pogoj za zaposlovanje tujcev. V obstoječi prejšnji odredbi so bili samo vrsta poklicev v gradbeništvu, predelovalni industriji, prevozništvu, kjer pa so bili točno določeni poklici. Na drugi strani v praksi smo opažali, da večina tujcev nekih pravih dokazil o izobrazbi, bodi si za zidarja, tesarja, nima in potem to pač izkazujejo z različnimi potrdili o delovnih izkušnjah in podobno. V tej novi odredbi so vključeni tudi, rečemo, delavci za preprosta dela v gradbeništvu, visoke gradnje, nizke gradnje, potem delavci za preprosta gozdarska dela, se pravi, za dela, kjer dejansko primankuje domačih kadrov, ne gre pa za neke, rečemo, tujce, ki bi pač lahko izkazovali to z nekimi verodostojnimi dokazili. Tako da sedaj bo praktično za vse te poklice, rečemo tudi za preprosta dela, bo možno bistveno lažje in hitreje dobiti soglasje oziroma to dovoljenje po sporazumu.
Kako hitro pa ta dovoljenja dobijo zdaj, pred to uredbo?
Poglejte, bistvo sedanje ureditve je, rečemo, da tujec lahko začne upravljati delo šele, ko ima izdano enotno dovoljenje. In zdaj v tem postopku izdaje enotnega dovoljenja na eni strani bistven pogoj je, da zavod izda soglasje za zaposlitev ali delo in ti postopki izdaje soglasja so relativno hitri. Povprečno trajajo manj kot 20 dni je postopek izdaje soglasja. Vendar pa mora potem upravna enota izdati še enotno dovoljenje in rečemo te najbolj obremenjene upravne enote, Ljubljana, Maribor, pa še katera, se dušijo ob velikem obsegu vlog in velikokrat ne uspejo procesirati tega enotnega dovoljenja niti v 3-4 mesecih, včasih še dalj. Bistvo te nove, tega zakona pa je, da bo že po izdanem soglasju oziroma tem dovoljenju po sporazumu, ki ga bo izdal zavod, bo lahko tujec začel takoj delati. Seveda pa je ta zakon je to omejil le na tujce iz tistih držav, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma. Rečemo tako, da kakšni delodajalci, ki bi nameravali zaposlovati tujce iz bolj eksotičnih držav, Indija, Bangladeš in to, to dejansko ne pride v poštev za poslovanje po tem zakonu. To je samo za tujce, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma.
Med naštetimi so denimo države nekdanje Jugoslavije, pa tudi Ukrajina, Gruzija, Moldavija. Kakšen je trenuten interes iz teh držav prihajajo že?
Obseg za poslovanje tujcev se v zadnjih nekih letih bistveno povečal. V letu, rečemo 2016, smo skupno izdali približno 16.000 dovolen za delo tujcev, v lanskem letu skoraj 49.000. Največ tujcev pa še vedno prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije, ne, kjer prednjačijo predvsem Bosna in Hercegovina, ki ima skoraj 20 tisoč izdanih dovoljenj v lanskem letu, sledi Kosovo, približno 15 tisoč, potem Srbija nekaj manj kot 6 tisoč, Makedonija 3300, od ostalih držav, ne, ki ste jih omenili, rečemo Moldavija, Gruzija, je teh tujcev zelo malo. Tudi Ukrajincev, rečemo, ni veliko, ne, v lanskem letu smo skupaj izdali približno 300 dovoljenj oziroma soglasij za delo teh državljanov iz Ukrajine.
Kar čudi, glede na to, koliko jih je prišlo v Slovenijo.
Ja, drugo je treba povedati, ne, te državljani Ukrajine, ki so prišli v Slovenijo in imajo tukaj pač status te začasne zaščite, oni dejansko za zaposlitev ali delo ne potrebujejo posebnega soglasja zavoda, ker oni pač ti, ki so prišli na podlagi tega zakona in imajo to vloženo vlogo za začasno zaščito, te imajo na podlagi tega prost dostop na trg dela, kar pomeni, da se lahko zaposlujejo enako kot tudi domači državljani. Enako je treba povedati tudi, da te prosilci za mednarodno zaščito, ne, ki prihajajo rečemo iz Afganistana pa Iraka pa ne vem iz kje, ne, dejansko je z novelo tega zakona iz letošnjega leta je omogočeno, da po 3 mesecih od dodane prošnje že lahko začnejo tudi delati, imajo isto prost dostop. Ne, tako da tudi ta kategorija tujcev je pač lahko pomaga ne samo pri te odpravi teh posledic poplav, ne, ampak tudi za druga dela, ko vemo, da delovne sile v Sloveniji primankuje praktično na vseh področjih.
Glede na to, da imamo pred seboj seznam, kjer so res našteti številni poklici, kjer lahko sodelujejo ti tujci, pa so vezani bolj na sanacijo po poplavah, ali je sploh pomembno, da so našteti vsi ti poklici, ali bi lahko preprosto rekli vsi, ki bodo pomagali? Zakaj je pomembno naštevati vse te poklice? Kaj menite?
Izločijo se nekateri poklici, ki praktično niso namenjeni za upravljanje te dejavnosti, ne pa sanacije poplav. Na drugi strani, kar je pa zelo pomembno, ne, pri tem zakonu, ta zakon bo omogočil, rečemo, bistveno hitrejše zaposlovanje, ne, ker smo rekli, da tujci bojo lahko začeli delati, če preden bojo dobili enotno dovoljenje. Ampak kar je pa bistvo, kar ne, je pa tudi zakon je jasno določil, da to velja samo za odpravo poplav, teh posledic poplav in za delo v Sloveniji. Ne, kajti v praksi se nam dogaja, da obstaja veliko delodajalcev, ki pač izkoriščajo te postopke izdaje enotnih dovoljenj, da rečemo tujce samo pripeljejo v Slovenijo, potem pa jih praktično posredujejo naprej delodajalcem v druge države Evropske unije, ne, kajti obstaja prost pretok storitev, ne, in rečemo s tem zakonom je pa izrecno določeno, da te tujci, ki bodo dobili ta soglasje ali pa dovoljenja po tem zakonu, lahko opravljajo le delo na področju Slovenije.
Kakšna pa je trenutna situacija na trgu dela glede domačih zaposlenih oziroma vemo, da se število zaposlenih še kar povečuje, da je torej trg dela, podatki o trgu dela, da so spodbudni, kvečemu imamo težave, da smo v primankljaju pri določenih kadrih, kateri kadri so najbolj v primankljaju, po katerih kadrih je največ povpraševanja.
Ja, po zadnjih podatkih je na zavodu le 46.300 brezposelnih oseb v evidenci zavoda. Ne. Poleg tega je potrebno povedati, ne, da od teh 46.000 oseb, ne, obstaja kar zelo majhna možnost pač zagotavljanja potreb domačih kadrov, kajti tukaj so tudi strukturna neskladja. Ne. Na eni strani od teh domačih brezposelnih, rečemo, približno polovica je ženskega spola, ne, največje potrebe so pa dejansko v gradbeništvu pa za pač voznike težkih tovornjakov, ne, in vemo, da v gradbeništvu se predvsem zaposluje moška delovna sila, na drugi strani velik je delež tudi teh starejših brezposelnih oseb, ne, rečemo, največje potrebe so pa po teh mladih sposobnih kadrih, ki pač lahko delajo tudi ob teh težjih delovnih pogojih, rečemo, na terenu, ob vsakem vremenu. Strukturni problem, ne, potrebe delodajalcev so tudi bistveno drugačne, kot je pač struktura teh brezposelnih, ne, tako da je zaposlovanje tujcev je nuja, ne, in treba je tudi vedeti, rečemo zdaj po teh zadnjih podatkih, praktično zdaj že skoraj 14% aktivnega prebivalstva v Sloveniji predstavljajo tujci, ne, če gledamo nekaj let nazaj, par let nazaj je bilo to tam okrog 8%. Ne.
Miha Šepec, najlepša hvala za ta pogovor.
Prosim, na svidenje.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pogovoru, ki smo mu bili priče, lahko znova prisluhnete tudi v ponovitvi o polnoči. Zdaj pa 18:15 minut. Azerbajdžan je dopoldne začel vojaško operacijo za zavetje regije Gorski Karabah na Kavkazu, kjer živijo predvsem Armenci. Kot razlog za napad je navedel eksplozijo min, ki naj bi jih nastavili armenski separatisti. Pri tem naj bi umrlo 6 Azerbajdžancev. V vojaškem napadu, ki je sledil na ukaz Bakuja, sta za posledicami topovskega obstreljevanja v prvih urah umrla 2 Armenca, več 10 je bilo ranjenih. Kaj se trenutno dogaja, ni znano, saj neodvisnih poročil z prizorišča ni. Tudi ni znano, kakšno vlogo ima pri tem mirovna misija v Gorskem Karabahu, ki jo sestavljajo ruski in turški vojaki. Evropska unija je popoldne pozvala Azerbajdžan naj nemudoma konča vojaško operacijo. Španska vlada po razpravi na zasedanju ministrov Evropske unije za evropske zadeve predlaga postopno uvedbo španskih regionalnih jezikov kot uradnih jezikov unije. Prednost nameravajo dati katalonščini, ki jo govori največ ljudi. Španija je pripravljena prevzeti tudi stroške, ki bi jih zaradi uvedbe katalonščine, baskovščine in galicijščine imele evropske ustanove. Evropski poslanec Milan Zver, stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, je danes predstavil poročilo o izvajanju tega programa. Prisluhnili so mu člani odbora za izobraževanje. Predstavil je tudi okvirni načrt izvajanja tega programa do leta 2027 ter dobre prakse in morebitne izzive v programu. Milan Zver je ob tem spomnil.
Znano je, da se Erasmusovci bolje znajdejo na trgu dela, da so podjetnejši, samozavestnejši in samostojnejši. Koristi od njega, torej od tega programa, imajo tudi šole in lokalne skupnosti. Zadnja 3 leta se je Erasmus soočil z velikimi izzivi, kot so COVID, gospodarska kriza in vojna v Ukrajini. Še posebej sem ponosen, da je Erasmus priskočil na pomoč tudi več 10,000 ukrajinskim študentom, pa tudi akademikom, ki so zaradi vojne morali prekiniti svoj študij in delo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V železni kapli na avstrijskem Koroškem so sinoči župniku in dekanu Poldeju Cundru podelili Slomškovo nagrado. Uročil jo je krški škof Jože Markec.
Za pastoralno kulturne pobude in dejavnosti smem izročiti to Slomškovo nagrado bodo dekanu in častnemu kanoniku Poldeju Cundru v imenu sodalitete Muhorve družbe Duško-Vastirskega vrhada in vseh institucij in organizacij na južnem Koroškem, slovenskih in dvojezičnih.
Nagrajenca je predstavil Jože Til.
Gospod Cunda je odprl mladini boljšo pot v prihodnost, ima človeško širino, toplino in pokončnost. Je izjemna osebnost in prijazen človek. Razume duh časa in ga ubesedi v svojih pridigah. Poldea Cundra določa vitalizem, njegove besede so polne pozitivne naravnanosti.
Poldej Cundar je v zahvali dejal.
Ko potujem v preteklost mojih let, vem, da sem med vami veliko lepega doživel. Najprej v župniji, potem na Rebrci, smemo omeniti še posebej na odru.
Največja zahvala za nagrajenca pa je bila gotovo polna cerkev svetega Mihaila in bogato sodelovanje krajanov in župljanov. Več na naši spletni strani in v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Š- Športna novica. Na olimpijski progi blizu Londona se je začelo slalomsko svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Za Slovenijo uspešno, saj je že v prvi disciplini osvojila kolajno. Zanjo so v ekipni vožnji poskrbele kanuistke Eva Alina Hočevar, Alje Kozorok in Leja Novak so zasedle tretje mesto. Preostale ekipe so ostale brez odličij. Prvenstvo se bo nadaljevalo jutri s kvalifikacijami kanuistk in kanuistov. Po noči bo deloma jasno, proti jutru bo po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. V sredo bo po večini sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek se bodo padavine v zahodni Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. V četrtek in petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Oba dneva bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V noči na soboto se bodo padavine okrepile in se do jutra postopno razširile na večji del države. Vmes bodo tudi nevihte. Podatki o vremenu ob 18. Ljubljana jasno 23, Maribor 20, Koper 26. Novo mesto pretežno jasno 22 stopinj, toliko tudi v Celju. Murska Sobota oblačno 24, Nova Gorica toliko, Idrija 18, Litija 20, Rateče 17, Velenje 21, Listca zmerno oblačno 17, toliko tudi na Babnem polju, Kredarica zmerno oblačno 5 stopinj Celzija. Zaprta je zaradi prometne nesreče še vedno lokalna cesta Puštal-Hrastnica v občini Škofja Loka, okvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti pred Studencem proti Kopru, na gorenski avtocesti pa med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod proti Jesenicam. Srečno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.